Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Це денна катехиза. Перед мікрофоном Олександр. І сьогодні з нами у програмі отець Григорій Рогацький зі згромадження Воплоченого Слова, місто Івано-Франківськ, Українська греко-католицька церква. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. І анонсую, що у попередніх програмах отець Григорій Рогацький говорив про таке, що найнебезпечніше місце сьогодні для людини – це ліжко. Про Боже милосердя також говорили, про те, як важливо берегти Слово Боже в житті, і воно оберігає нас тоді, і для чого Господь дарував святого Йосифата Кунцевича. Ці програми та інші з отцем Григорієм Рогацьким ви можете почути на сайті Радіо Марія, і навіть завантажити собі на мобільний телефон або на комп'ютер. Отже, яку тему ви сьогодні хочете підняти в ефірі Радіо Марія?
За ласкою Божою, нехай Господь нам поблагословить цей час. Вітаю всіх вас. Хочу запропонувати на сьогоднішній день якби продовження останньої катехези про святого Йосафата. Оскільки цього року ми відзначаємо чи пам'ятаємо ювілейний рік і святкуємо в певному значенні ювілейний рік 400-річчя мучеництва святого Йосифата.
Чудово, дякую вам, шановні радіослухачі. Якщо маєте запитання впродовж цієї катехизи, пишіть нам на Viber Радіо Марія 066-563-0724, або ж уже через півгодинки можете зателефонувати і поставити запитання. Працює три телефонні лінії 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, можемо розпочинати катехизу, другу катехизу про святого Йосифата.
Дуже вдячний. Іван Кунцевич, що в монашестві, ми його знаємо як Йосафат, народився 1580 року в мічанській родині Гавриїла і Марії в княжому місті Володимирі-Волинському. Він був охрещений у місцевій церкві Святої Параскевії, так званої П'ятниці. Дитинство і молоді роки Іван провів у рідному місті Володимирі-Волинському. У 1596 році, коли Іванові виповнилося 16 років, батьки віддали його на науку і практику до купецького ремесла до купця Якинта Поповища у Вільно. Він, попри різні вимовляння Якинта Поповища, залишає купецьку справу, щоб стати купцем небесних чеснот та віддається на службу Богу. У 1604 році він вступає до запустілого монастиря Пресвятої Трійці у Вільні, був прийнятий і в ченці пострижений самим київським митрополитом Іпатієм Потієм і, власне, приймає чернече ім'я Йосафат. Ми в попередній програмі говорили про велике запустіння духовного життя, зокрема чернецтва, взагалі Східної церкви на той час, оскільки вчерилося це нез'єднання, ну і все було пущено на таке запустіння, самоплив і багато в лапках чудес там, власне, траплялося і відбувалося. Тому Господь працював через цього молодого юнака і вже з ранніх літ формував його таке бажання святості, відновлення духовності. І він тим всім переживав, одначе на перших порах, власне, працював з Богом. Скажімо так, Господь працював з ним, а потім через нього. У 1609 році Йосифат Кунцевич був висвячений митрополитом Іпатієм Потієм на священника. Йосафат своїми науками, добрими словами, милостиною притягав до унійної, до київської унійної церкви велике число людей, які відрікалися схизми та ставали ревними католиками. Вороги, бачачи великі успіхи святого чоловіка, різними способами намагалися знайти в ньому якусь провину чи недолік. не знайшовши нічого в святому Йосафатові із-за своєї заглості, дали йому назву Душехват. Дуже цікаво, що у життєписах святого Йосафата оці прибічники схизми, нез'єднання, вони спочатку навпаки намагалися видобрити, перетягнути на свій бік святого Йосафата, оскільки він насправді був людиною знання святого письма, знання традиції і науки східних отців, і вдало переконував саме власне моментами із книжок, які моли, з яких молилися оці нез'єднані. Але потім, не знайшовши такого, скажімо так, висліду і такого підходу, потім намагалися різним чином його отворнювати і навіть в певному значенні переслідувати, погрожувати йому. Різними такими підступами до цього долучаючи як і духовних осіб, так і мирян. У 1613 році за наказом митрополита Вильямина Руцького Йосафат був поставлений на ігумена Битинського монастиря. Митрополит Вильямин Руцький у 1615 році призначає на полоцький архієпископський престіл Йосафата єпископом-помічником. У 1618 році, після смерті старенького архієпископа Гедеона, Йосафат переймає архієпископство у свої руки. У неділю 12 листопада 1623 року він був убитий. Йосафат Концевич своєю мученицькою смертю привів до з'єднання більше людей, ніж своєю тяжкою працею за життя. Папа Урбан VIII 16 травня 1643 року причислює священомученика Йосафата Концевича до числа блажених. У 1644 році, 12 листопада, у Римі відбулося перше святкування праздника священомученика Йосафата Концевича. 29 червня 1867 року папа Пій IX урочистою булою вписав святого священомученика Йосафата Концевича до числа святих мучеників. Це ми читаємо із такого стислого синтезу життєпису святого Йосафата. Дуже цікаво, власне, і знаково, що мощі святого Йосафата, який боровся і життя своє віддав, власне, за єдність нашої церкви із Святим Престолом, зараз ці мощі спочивають при гробі святого Петра у базиліці святого Петра. Цьогоріч, святкуючи власне цей ювілей, митрополит Ігор Возняк в одному інтерв'ю сказав, в проповіді сказав так: священомученик Йосафат є дороговказом для тих, хто китається у вірі, тому пізнаваємо його більше. Скажімо, і сьогодні не бракує, власне, таких людей, що китаються у вірі. Тому утвердження у нашій вірі може зайняти, власне, місце святий Йосафат, який прикладом свого життя з ласкою Божою допоможе, чи міг би допомогти сам перед нам та іншим людям. Власне, цей митрополит, архієпископ, переконаний, що масштабне святкування 400-річчя смерті святого мало би стати поштовхом до глибшого вивчення його життя та служіння. Кажуть, святий Йосафат писав дуже добрі проповіді, хотілося б їх почитати. Можливо, ювілей 400-річчя стане поштовхом для заглиблення в його життя та діяльність, щоб виокремити різні періоди. Життя святого Йосафата не було довгим, лише 43 роки. Та воно було дуже плідним для життя церкви. Так, це є зараз митрополита Ігоря Возника. І дуже цікаво. Говорячи про, чи мають, пригадуючи про те, що мощі святого Йосафата зараз знаходяться у базиліці святого Петра, проаналізуємо, чи у кількох моментах скажемо про долю цих святих мощей. Їх насправді хотіли знищити недруги, щоб затертити слід святого Йосафата в історії. Отже, у 1916 році мощі святого Йосафата перевозять у костел святої Варвари у Відні. Але до того часу вони перебували в різних місцях Литви, Польщі і Білорусі. Очевидь, їх, скажімо так, спасали чи ховали від переслідування царської Росії. Ну і однозначно вони потребували такого тих подорожей, як бачимо. У 1949 році Йосафатові мощі потрапляють з Австрії до Риму, де були перезахоронені у Ватикані у базиліці святого Петра. У вівтарі правої нави престолу святого Василія Великого. Однозначно, що святий Йосафат є для нас і для кожного християнина вірцевим апостолом єдності та невтомним місіонером. Маючи сьогодні можливість десь перевідкривати насамперед собі і нам всім життя святого Йосафата, скажімо, кілька моментів із страхів із його життя. Святий Йосафат віддав повністю житло своє для безхатченків та бідних і залишивши собі маленьку кімнату. Потім, коли вже був монахом, він уражала його убогість. І коли гамір міста і інші такі власне обставини йому більше заважали, він переселився у дальшу келію. Не пішов до світу, але переселився в дальшу келію. Також дуже просто він їв із простими людьми, як кажуть життєписи, їв з конюхом, паламарем та нужденними за одним столом і їв ту саму їжу. Святий Йосафат любив ходити пішки. Власне так, зустрічаючись з людьми, їх навертати, вже коли був деяконом, а потім священником, зокрема. Святий Йосафат правив щодня службу Божу і треба. При мучеництві, скажімо так, святого Йосафата волочили по дорозі, вони якби здивувалися, тому що здерши його одяг побачили лахміття, власне, ту убогість, яку він одягався, чи яку він носив. Також святий Йосафат є великим прикладом жертвенності. Він деколи, як пишуть, деколи залишався сам без копійки, дбаючи про своїх підлеглих та про вір. Маючи такий погляд загальний про святого Йосафата і пригадавши, очевидно, оці речі, хотів би разом з вами сьогодні на якийсь такий більш детальніший момент зупинитися над святим Йосафатом як священником. Угу. Це дуже цікаво, тому що насправді без егоїзму, але насамперед цікаво мені було відкрити був цей приклад священства для мене як священника. Думаю собі, що очевидно, що крізь ліття цей приклад не меншає, і ми всі потребуємо власне такого світила, щоб маючи цей приклад, цей еталон, десь через нього більше уподібнюватися власне до Христа. На 30-му році свого життя, 5 років після вступу до чину святого Василія Великого, Йосафат був висвячений митрополитом потім на священника. Підготувавшись добре на самоті, працював тепер із надзвичайним запалом, властивим святим, над призначенням свого життя і сповненням передсмертного бажання Спасителя. Отже, святий, заради імені Твого береже їх, тих, що їх Ти передав мені. Тут були одно, як і ми. Що тут цікаво? Тут цікаво, знаєте, що він священство не вважав як мету, яку досяг. Так? Але він священство сприйняв як такий старт, як початок, ще більшої праці над собою і, очевидно, ділення тою любов'ю, яку Господь дарував йому і яку він, власне, пізнав, зрозумівши також у цій любові, тому дарі місію для людей. Дотеперішня його праця до священства була більш приватною. Тепер же він почав прилюдно з проповідальниці руйнувати облудну науку нез'єдинених. Отже, не лише, скажімо так, чекати і перебувати, власне, на такому віддаленні від всіх тих справ суспільних і, зокрема, насамперед, церковних і духовних. Бо, як ми знаємо, 1596 рік позначається у нашій історії церкви як відновленням єдності із апостольським престолом. Отже, і вороги цієї віднови єдності, вони були досить активні. Докази про правду святої католицької віри наводили найбільше такі, що нез'єднані найліпше переконували. Під час його проповідей церква Пресвятої Трійці була переповнена. Один такий момент щодо церкви Пресвятої Трійці. Отже, багато таких церков личних нез'єднані позавирали. Впливом церков, верніше, світської влади і таке інше. Залишилася оця, якби сказати так, убога церква Пресвятої Трійці. Але насправді вона стала потім за молитвою, святістю святого Йосафата і пізніше його друга Веніаміна Руцького, вона стала великою і численною, що насправді стала осердям багатьох людей, для багатьох людей святості і такого світла, які люди сприймали як насправді нагоду для їхнього такого навернення. Отже, церква Пресвятої Трійці була переповнена, от сюди не лише приходили вірні, щоб утвердитися у вірі, але також не з'єднані, яким було цікаво. І багато разів, як пише життя, власне, спочатку достав цікавість, а потім та пильність і увага, і взяття до серця, власне, тих, хто приходив просто, що їм було цікаво, допомагало їм у їхній переміні. Спосіб проголошування духовної науки був настільки переконливим, живим, зрозумілим, що це міг зрозуміти і найпростіший чоловік. Тобто ми про це можемо лише десь мріяти. А? Це є така ідея, яка стоїть десь в кінці чи далеко від нас, до якої ми йдемо. Але у житті святого Йосафата, власне, це було. Всі, хто знали Йосафата і його минуле, дивувалися, звідки він набрався такої мудрості. Адже, до певного часу він був невідомий людям. Він перебував у своїй келії, та? І, як каже життєпис його, він келію перетворив на таку церкву, в якій спілкувався з Богом, вимолюючи енергії і сил Божої ласки для праці заради з'єднання. Нез'єднані, бачачи, що багато людей, переконаних його наукою, повертаються до святої єдності, висилали проти Йосафата своїх найліпших ораторів богословів. Та достатньо було Йосафатові відкрити уста, як вони відходили присоромлені, лише питаючи, звідки в нього такі знання. На кожний закид Йосафат мав готову відповідь. його можна слушно назвати, як говорить історик, живою бібліотекою, живим скарбом святих отців Східної Церкви. Патріархальність виявлялася не лише на проповідальності та в диспуту не з єдиними, її було видно всюди. Мій любов вчити простий народ, занедбаний не з єдиними священниками, так що багато з них не знали й очі наш, не говорячи про інші молитви і правди. І тож він ходив по вулицях, домах, площах, пасовиськах і всюди навчав найголовніших правд віри, обов'язково потрібних для спасіння. Наслідки праці святого Йосафата були великими. Народ повертався до святої єдності, багато з міщанських родин наверталися. Коли не раз жартома казав про когось з нез'єдиненого іти на вернишка, то й пізніше за Божою ласкою став католиком. Не вміючи собі порадити, нез'єдинені священники забороняли своїм підданим не лише бувати на науці Йосафата, але також і розмовляти з ним. Католики з радістю називали його бичем нез'єдинених, а нез'єдинені назвали його душехват. Різними способами вони старалися послабити його вплив. Раз вималювали образ, на якому був митрополит Іруцький у архієрейських нарядах, а під їхніми ногами Йосафат у вигляді злого духа з рогами на голові, з рушним лицем, з гаком в руці, котрим притягав до себе людські душі, а внизу підпис душехват. Коли довідався Йосафат про цю ікону, засміявся і сказав нез'єдиненим: «Дав би все Бог, щоб я міг всі ваші душі потягнути до нього». Отже, у таких моментах ми бачимо, як святий Йосафат старався про спасіння душ. Він також завжди був першим у цьому ділі. Ходив по в'язницях і навертав злочинців. Радо відвідував із духовною втіхою засуджених на смерть. І доти не опускав їх, поки душі не віддав у руки Господа Бога. Радо спішив до таких нещасних, як інші люди ходили на банкет. У шпиталях слугував хворим, переставлював їм ліжка, подавав страви і ліки, перевивав не раз загоїні рани, цілуючи їх, сповідав і подавав їм святе причастя. Як лише довідався про якогось хворого у місті або на передмісті, зараз же йшов до нього, незважаючи ні на заразливість хвороби, ні на смерть, ні на віддаль. Раз прийшов із товаришем до одного вбогого, хворого на струпи. Малій хатині такий сморід стояв, що годі було війти. Товариш не зміг того знести і лишився під хатою. Але Йосафат взяв його за руку, запровадив до нужданої кімнатки зі словами: «Ліпше цю хвилину перенести відразу, ніж цілу вічність зносити пекельний сморід». Отже, кілька таких цікавих моментів, але вони всі нас надихають до, справді, не просто уяви, а до конкретного зрозуміння, хто такий був святий Йосафат, як священник. Ми собі можемо уявити, видно, що перед нами ще велике поле для пізнання, яким він був як архімандрит, як єпископ, помічник, і в кінці, як врешті, як архієпископ, і той, хто провадив Божий народ, і той, хто, власне, за народ і за церкву віддав своє життя. Я хочу привести ще кілька моментів дуже цікавих, насправді, нехай це буде також заохоченням нам, священникам, повернутися до цієї великої спадщини. І для всіх людей це великим є здобутком. Правила святого Йосафата для своїх священників. Їх є, очевидно, більша кількість, 20, навіть більше 40, близько 50, але кілька моментів. По тих моментах ми вже багато чого собі пізнаємо. Наприклад, очевидно, це писано не із певної такої теорії, але як з певного такого досвіду. Він казав, у тих правилах ми можемо прочитати, священники зобов'язані прикладом свого життя навчати людей подвижності. Бо добре життя священника є успішною проповіддю для простих людей. І, говорячи до священника, каже, священників каже, кожен повинен сповідатися. Він там наводить, коли там певні такі свята чи періоди, але каже потім, буде краще, якщо кожен робитиме це частіше. Навіть коли сповідь буде перед кожною святою літургією. Бо ангелом називає кожного священника святе письмо. А треба, щоб ангел мав ангельське сумління, якщо він бажає в майбутньому житті панувати із ангелами. І приводить слова Григорія Богослова, каже, що бути священником значить насамперед самому бути чистим, а відтак очищувати. Насамперед бути самому святим, а вже тоді освячувати. Говорить він також в іншому правилі про церковне правило. І каже, навіть можна, якщо ви знаєте на пам'ять, відмовляти його на пам'ять. Звичайно, ви робите це з увагою. Уважне приготування до святої літургії замовляє святий Йосафат для своїх священників. Ну, щоб належне було приготування до святої жертви. Святу літургію нехай служить, але обов'язково нехай служить гідно. А це дуже така річ, сказати, на перший погляд банальна, але не зовсім банальна. А, отже, не треба брати, каже святий Йосифат, не треба брати до уваги присутність чи відсутність людей. Бо чи вони є, чи їх нема, святу службу треба відправляти. Чому? Тому що вона має відношення не до людей, а насамперед до Бога. А? Також він говорить про те, про сповідь, про звання священників, щоб люди сповідалися, маючи на увазі Великий піст, але не лише Великий піст. А він також настановляє священників, щоб дбали про людей, щоб вони вміли хреститися, щоб вони з гідністю робили на собі знак Святого Христа. І побожністю і добре, а? Щоб навчали катехизм, щоб навчали усіх правот віри, ну, і, зокрема, про вічне життя, про безсмертя душі, про відповідь нашу перед Господом, коли кожен стане у певний момент, і про воскресіння з мертвих. Він навчав своїх священників і настановляв, що священники не можуть нічого вимагати від вірних за хрещення, сповідь, святе причастя, благословення, похорон чи які-небудь свої послуги. Мають приймати тільки те, що їм вірні жертвують. Однак, якщо хтось не мав би нічого, неможливість пожертвувати, священник без слова радо повинен виконати відповідну послугу. Так ось святий Йосифат говорить своїм священникам про участь їхню у гостинах. Перед участь у гостинах у людей, навіть найпростіших, нехай священники звертають увагу на поміркованість і пристойність, остерігаючись неповажних жартів, нехай говорять про духовні речі і нехай вертаються додому тверезими. Потім каже, нехай не досліджують глибковажно жодних справ віри, але в простоті серця нехай так думають і так говорять, як вірить, і завжди вірила свята Вселенська апостольська церква. Каже, у велемовності, каже мудрець, не забратне гріха. А? Часом ці ситуації доволі виразні і потребують власне такої настанови. Потім говорить святий Йосафат своїм священникам про послуг єпископові, архієпископові. Говорить про можливість приготування, доброго приготування до проповіді. Отже, щоб воно було таким насправді гідним і влучним, простим, не замудрим. Священники нехай не впроваджують у церква непотрібних звичаїв. Нехай священники нагадують вірним, щоб вони були присутні на службі Божій до кінця, і цінність їхньої присутності. Насправді дуже цікаві речі про важливість чистого сумління, про службу Божу, про чистоту і тверезість, про те, щоб вони навчали, самі священники, щоб навчали катехизм і заохочували, щоб цей катехизм був поширений батьками у своїх родинах, дбання про домашню церкву, як ми потім говорили. І такі інші моменти дуже цікаві, які насправді дбають про правила. Святий Йосифат дбає про внутрішнє життя і в'яже дуже влучно про їхнє священиче зовнішнє життя, їхнє служіння, їхнє відношення до людей, які, власне, показує, що там є внутрі. Але ми самі розуміємо, що і ми тепер розуміємо, що правила святий Йосифат пише із глибини свого пережиття з Богом, всіх тих моментів, в яких він зростав, яких він досвідчив на молитві, на покуті, при престолі і в стражданні. Дякую.
Дякую вам, отче. Сьогодні в цій денній катехизі отець Григорій Рогацький розповідає про святого Йосифата Кунцевича, якого називають взірцевим апостолом єдності та невтомним місіонером, великим прикладом жертовності та священства. Отже, через призму історії життя святого Йосифата Кунцевича, які його, можливо, принципи, його риси ми могли б практикувати сьогодні, як слухачі Радіо Марія, як християни у повсякденному житті? Що б знадобилося для нас, на вашу думку?
На мою думку, беручи до уваги ці моменти, і знання власного покликання, як того моменту, коли людина розуміє, як її Бог полюбив. І також вражає вірність Богові, тому що світ, можливості, захоплення і дари, які мав святий Йосифат, очевидно, могли би були йому скласти гарні такі, як супроводжуючі елементи для вигідного світського життя. Ніхто би його не переслідував, ніхто би йому не задавав прикростей, але він сам собі завдав прикростей, будучи вірним Богові. Того, що він пізнав, для чого Господь його, як його Господь полюбив і для чого Господь його привів у церкву, дар церкви, розуміння цього. І друга риса, це є після, власне, пізнання покликання, вірність цьому покликанню. І непохитність при різноманітних таких труднощах і перешкодах. Також вражає у святому Йосифаті, знаєте, така готовність вчитися. Читаючи життя святого Йосифата, він бачив, що нема прикладу нема прикладу. У монашості нема прикладу, у єпископстві, частинам так у вищому духовенстві, зокрема, віднова церкви потребувалася, віднова чину селянського, немає прикладу. Тому пишуть історики, що він вдався на провід Святого Духа. І Господь далі йому посилав людей. Посилав людей, конкретних людей, через яких він розумів, що Господь йому його провадить для того, щоб він міг вчитися, міг зростати. І він не покидав оцю сферу пізнання. Він зростав у цьому пізнанні, вчився, молився. І це також вражає. Знаєте, що ми в певному моменті нашого життя не зупинилися і не сказали, це мої старання досі, зараз відпочиваю. Маю перешкоди, зупиняюся. І очевидно, що це не лише сама людина чи мудрість людини, але це також дар Божий, який допомагає людині йти до кінця у цій любові і бути непохитним. Інша окрема сторінка і потреба і на цей час – це важливість єдності церкви. Думаю собі, що і на сьогодні ми потребуємо Святого Йосафата. Не просто прочитати його гарну історію, ми сьогодні потребуємо його живим. Тобто, щоб його святість і сьогодні з новою, з новим світлом, ясністю заясніла, тому що корабель церкви в прикладі таких святих завжди пливе до вічності. Завжди зберігається від таких розхитувань і однозначно розломів. Залишається цілим. І на сьогодні кров Святого Йосафата є дійсно насінням для нашої мужності у вірі, у вірності, у щирій любові до Бога, до церкви.
Дякую вам щиро, отче. Будемо завершувати програму. І надзвичайно повчальна історія про святого Йосафата Кунцевича, який мученицькою смертю привів до з'єднання більше людей, ніж своєю тяжкою працею за життя. Цю програму ви зможете почути у повторі на сайті Радіо Марія. Це друга програма отця Григорія Рогацького про святого Йосафата Кунцевича. Дякую вам, отче. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Дякую. Слава навіки!